Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Τετάρτη 24 Ιουνίου, η εκπομπή είναι σε διάδραση, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε. Και από τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη μέχρι τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, η σημερινή επικαιρότητα θυμίζει πόσο σύνθετος έχει γίνει ο κόσμος μας. Η Ευρώπη βιώνει ακραίες θερμοκρασίες με δεκάδες θύματα, με κλειστά σχολεία, με προβλήματα στις υποδομές και με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση δυστυχώς, αλλά είναι μέρος μιας νέας πραγματικότητας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα, στο Βέλγιο οι θερμοκρασίες πραγματικά ξεπέρασαν μέχρι και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο κιόλας ότι το σύστημα ακλιματισμού στη χώρα, στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά. Στη Γαλλία υπάρχει κόκκινος συναγερμός σε 58 γεωγραφικά διαμερίσματα, 42 πνιγμούς θυμίζω, από τον καύσωνα είχαμε στην Γαλλία. Και η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γαλλίας είναι απελπιστική. Δεν έχουν κλιματισμό, περιμένουν στο μεταξύ και ένα νέο καύσωνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους για τα μέσα Ιουλίου. χιλιάδες εξετάσεις ακυρώθηκαν. Ήταν εξετάσεις μπακαλωρεά αυτές τις ημέρες, είναι το απολυτήριο Λυκείου. Αναβλήθηκαν σχολεία, πάνω από 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Και βεβαίως εκτός κάδρου δεν έμεινε ούτε το Λονδίνο, ούτε η Ουαλία, οι οποίες βιώνουν ακραία ζέστη πραγματικά. Η Ισπανία επίσης, τη Μαδρίτη κυρίως, και εκεί είχαμε πολλά προβλήματα. Τώρα, την ίδια ώρα στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα ρευματοκλοπών που φαίνεται να είχε απλώς τα πλοκάμια του σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ δεν μιλάμε για μια υπόθεση παραβατική, δεν αφορά αυτή η υπόθεση μόνο την παραβατικότητα, αλλά κυρίως το αίσθημα δικαιοσύνης, καθώς το κόστος τέτοιων πρακτικών που καταλήγει σε όλους τους υπόλοιπους, τους συνεπείς πολίτες. Τώρα, στο διεθνές πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και για τη διεθνή ασφάλεια, και η διπλωματία καλείται για ακόμα μία φορά να αποδείξει την αξία της. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω Viber είναι καλύτερα. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας. μεταξύ, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή συζητείται ρύθμιση που αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, προσφέροντας σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις. Η βασική αλλαγή αφορά σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται δραστικά. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα έχει τη σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων. Υπήρχαν και κάποια παραδείγματα που παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο των 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών μπορεί να εμφανίσει μείωση δόσης από τα 612 ευρώ στα 430. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2019. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα ωφεληθούν και για το διάστημα που έχει ήδη μεσολαβήσει. Και αυτή η παρέμβαση εντάσσεται μέσα σε ένα πολυνομοσχέδιο επί της ουσίας που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα και άλλες διατάξεις, όπως για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, που υπάρχει αύξηση αυτού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε και ο αρμόδιος υπουργός τις προηγούμενες ημέρες, ή περιλαμβάνει και στεγαστικές ενισχύσεις όπως και άλλες κοινωνικές παροχές. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό και έτσι θα εξακολουθήσει και όπως όλα δείχνουν, κάθε παρέμβαση που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις των οικοκυριών έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα στην Ιταλία θα πάμε, θα μεταφερθούμε εκεί που ο καύσωνας δημιουργεί συνθήκες πίεσης για όλους, για τους ανθρώπους, για το κράτος, για τις υποδομές, με θερμοκρασίες που φλερτάρουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και με την ατμόσφαιρα να παραμένει ασφυκτική μέσα στη νύχτα. Όπως καταλαβαίνετε, η Ιταλία αντιμετωπίζει δυσκολίες μεγάλες. Κρίστιαν Μαυρής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, σαφώς έχει καλύτερη εικόνα. Γεια σου, Κρίστιαν.
Καλησπέρα, Αρετή, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Τώρα, πώς εξελίσσεται, δηλαδή πώς αποτυπώνεται στην Ιταλία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα? Υπάρχουν περιοχές που το βιώνουν πιο έντονα? Ποια είναι η εικόνα δηλαδή και από τις μεγάλες πόλεις?
Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε κάτι, Αρετή, πως η Ιταλία είναι κυριολεκτικά κομμένη στα δύο. Νότια της Ρώμης έχουμε διάφορες καταιγίδες, έχουμε βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες είναι σχετικά καλές, 32-33 βαθμούς. Από τη Ρώμη και πάνω, κεντροβόρεια δηλαδή της χώρας, έχουμε θερμοκρασίες, οι οποίες τοπικά ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία που ξεπερνάει πολύ εύκολα και το 50%, το οποίο σημαίνει απίστευτη δυσφορία για τον πληθυσμό. Ενδεικτικά, εχθές στην επαρχία Κρεμόνα, στη Λομβαρδία, περίπου 50 χιλιόμετρα από που βρίσκομαι εγώ εδώ στο Μιλάνο δηλαδή, είχαμε μια αντιληπτή στον άνθρωπο θερμοκρασία ύψους 50 βαθμών Κελσίου, γιατί ήταν 40 βαθμούς Κελσίου συν μια πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ την όλη ατμόσφαιρα είναι το γεγονός πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν και αστραπιές καταιγίδες. Είναι τόσο ξαφνικές λόγω της ενέργειας που έχει συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα, που επομένως διαξάφνου έχουμε μια συννεφιά, μπορεί να βρέξει για ένα μισάωρο, για μια ώρα, να έρθει και χαλαζόπτωση και μετά ξανά να ξαναπιάσει ζέστη.
Αυτό, Κρίστιαν, θυμίζει, τροπικά κλίματα κυριολεκτικά.
Ισχύει, αρετή. Είναι αυτό που συζητάμε συνέχεια εδώ και πολλές μέρες και πόσο μάλλον αυτές τις μέρες, ειδικότερα στα πλαίσια των τροπικών νυχτών. Απλά για να δώσουμε μια εικόνα και στους ακροατές μας, έχουμε περίπου μια εβδομάδα στο Μιλάνο να κοιμηθούμε με μια θερμοκρασία που να είναι κατώτερη των 22 βαθμών Κελσίου. Εχθές το βράδυ είχαμε 27. 26 με 27 βαθμούς με πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Το οποίο μας φέρνει και σε ένα άλλο πρόβλημα. Το ότι δηλαδή όσοι έχουν την δυνατότητα και πόσο μάλλον την πολυτέλεια, αν θέλουμε, να έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους, τα έχουν συνέχεια αναμένα και αυτό έφερε και μια υπέρογγη κατανάλωση του ηλεκτρισμού. Το δίκτυο όμως δεν άντεξε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για παράδειγμα στους Δήμους του Μιλάνου και του Τωρίνο είχαμε τοπικά blackout. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως το πράγμα είναι πραγματικά ευρέω δεδομένο, είναι δύσκολο.
Και είναι αλυσίδα, φέρει από πίσω του μια αλυσίδα προβλημάτων.
Σωστό.
Εκεί στην Ιταλία γενικώς, ως πιο νότος εννοώ, γενικώς υπήρχε η κουλτούρα του κλιματισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε, λέω, ή σε καταστήματα, καταλαβαίνεις. Όπως εδώ στην Ελλάδα.
Αλλά και στις ιδιωτικές κατοικίες. Στα κεντροβόρεια είναι λιγότερο διαδεδομένο. Μπορώ να σας πω πως τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με τα πανδημίας εποχή, έχουμε μια πιο διαδεδομένη, θα έλεγα, κουλτούρα, αν θέλουμε, του κλιματιστικού. Και είναι κάτι το οποίο, θα σας πω ένα μικρό επεισόδιο, το οποίο θα σας κάνει να γελάσετε κάπως. Όταν πρότεινε εγώ να κάνουμε την εγκατάσταση στο διαμέρισμα, γελούσα όλοι οι γείτονες και ήμασταν από τους πρώτους στην πολυκατοικία που βάλανε κλιματιστικό. Το επόμενο καλοκαίρι είχαν όλοι. Γιατί το καλοκαίρι που είχαμε περάσει ήταν μια εβδομάδα με σαραντάρια. Ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν ήταν πλέον πολυτέλεια, ήταν ανάγκη.
Αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή, Κρίστιαν, έχουν ληφθεί κάποια έκτακτα μέτρα από την Ιταλική κυβέρνηση, την πολιτική προστασία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά εργασία, κόκκινο συναγερμό, σχολεία, εκδηλώσεις.
Έχουν πάρθει μέτρα, αρετή. Βασικά είναι και τοπικά, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Θα σας πω το πιο σημαντικό, το οποίο είναι αυτό της επικράτειας, το οποίο πιστεύω μας ενδιαφέρει ακόμα παραπάνω. Είναι ένα μέτρο το οποίο αποφασίστηκε από το Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο προχθές το βράδυ, το οποίο βλέπει ανάμεσα σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων, ουσιαστικά το δικαίωμα των επιχειρήσεων να προσφύγουν στο Ταμείο Ανεργίας εάν ανασταλούν οι δραστηριότητές τους λόγω εξαιρετικής ζέστης. Και αυτό το μέτρο φαίνεται πως δεν έχει ημερομηνία λήξης και ουσιαστικά θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι ή όσο χρειαστεί. Και μάλιστα συνομιλούσα πριν από λίγο με κάποιους εργάτες σε ένα εργοτάξιο εδώ κοντά και μου έλεγαν τα παιδιά ουσιαστικά πως συζητούν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν το εργοτάξιο μία μισή ώρα νωρίτερα το πρωί, ώστε να μπορέσουν στις ώρες αιχμής όπου έχει την περισσότερη ζέστη να μην εργαστούν.
Ο κόσμος, Κρίστιαν, εκεί θέλω να πω, αλλάζει πράγματα, βλέπει έρημους δρόμους, κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, προσπαθεί να αλλάξει το πρόγραμμά του, να προσαρμοστεί κάπως για να αντέξει.
Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει. Μπορώ να σας πω ότι στο Μιλάνο, που είναι μια πόλη η οποία είναι ασταμάτητη ουσιαστικά, γιατί είναι μια πόλη που τρέχει συνέχεια, είναι πόλη του business, της μόδας κλπ. Είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά έχει, ειδικότερα όσον αφορά γραφεία και μεγάλους χώρους και ιδιωτικούς και δημόσιους, οι περισσότεροι είναι κλιματιζόμενοι. Οπότε τι σημαίνει? Σημαίνει πως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας όσοι έχουν την πολυτέλεια και την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικό χώρο παραμένουν μέσα με τα χαράς. Και υπάρχουν μάλιστα, μου έλεγαν και κάποιοι καταστηματάρχες, πως ο κόσμος δεν βγαίνει πάρα πολύ εύκολα ούτε για να μπορέσει να πάρει ένα διάλειμμα για να φάει το μεσημεριανό του ή όποιος το κάνει πάει για παγωτό. Ναι. Αφού τελειώσει λοιπόν την ώρα εργασίας, είτε θα πάει σε παγωτό είτε θα πάει μια βόλτα το σκύλο στο πάρκο, εφόσον έχουν ήδη πέσει κάπως οι θερμοκρασίες.
Και σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας, πιέζεται, είναι άνθρωποι που...
Υπάρχει μια πίεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συναγερμός, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάτι. Πως οι κλήσεις στο ενιαίο κέντρο έκτακτης ανάγκης έχουν αυξηθεί κατά 15% την τελευταία εβδομάδα σε όλη την επικράτεια. Και μάλιστα προχθές το κέντρο υγείας της Πάρμα ανακοίνωσε πως είχαν πάνω από 1.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω συμπτωμάτων θερμοπληξίας ή τέλος πάντων υπερβολικής ζέστης, το 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Αυτό είναι σημαντικό μέσα σε μια πόλη η οποία μετράει περίπου 200.000 κατοίκους. Είναι πολύ μεγάλο ψηφίο.
Ναι. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και ελπίζω να περάσει σύντομα.
Ευχαριστώ.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.
Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talk. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου Παντελή.
Καλή καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κατήφορος των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζεται και αυτό είναι το ευχάριστο μήνυμα της ημέρας προς τους καταναλωτές και ξεκινάω από αυτό, διότι έχουν επιστρέψει ή πλησιάζουν προς τα προπολεμικά επίπεδα, διότι το αμερικανικό αργό υποχωρεί αυτή τη στιγμή σχεδόν κατά 2%, όπως ίδιο ποσοστό απολειών έχει και τον Brent, και διαμορφώνονται πλέον στα 71 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 75 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μένει ένα βασικό ερώτημα, είναι πότε θα περάσουν αυτές οι απώλειες των διεθνών τιμών και στα πρατήρια και στην Αγγλία. Πότε δηλαδή θα διαμορφωθούν προπολεμικές τιμές στις λιανικές τιμές των καυσίμων, διότι βλέπουμε η μέση τιμή της αμόλυβδης να είναι πάνω από τα 1,90 και σήμερα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια απόκληση αρκετά σημαντική έως και αδικαιολόγητη σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στις λιανικές τιμές που βρίσκουν οι καταναλωτές στα πρατήρια των καυσίμων.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες ημέρες, πώς θα μετακυληθεί αυτή η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην κατανάλωση. Πώς θα περάσει δηλαδή και στην Αγγλία, για να το δουν οι καταναλωτές. Αυτό το μεγάλο έτσι γεγονός, διότι είναι γεγονός ότι μέσα σε 15 μέρες περίπου έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών σχεδόν 30% από τα υψηλά επίπεδα που είχαν φτάσει στις αρχές του μήνα. 115-120 δολάρια έχει φτάσει το Brent και τώρα είναι στα 75. Επομένως, εύκολα μπορεί να βγάλει κανείς το ποσοστό των απολειών που έχουν υποστεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εφόσον συνεχίζεται η ομαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αυξάνεται η προσφορά, μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η προσφορά πετρελαίου από τις χώρες του κόρπου προσεγγίζει σχεδόν το 85% των κανονικών συνθήκων. Και αυτό έχει μια θετική αντανάκλαση στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές από την αρχή της εβδομάδας έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιριών του τεχνολογικού κλάδου και κυρίως των εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό βλέπουμε και μία νευρικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές. Σήμερα έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στη Φραγκφούρτη, ενώ κινούνται με οριακά θετικά κέρδη το Παρίσι και το Λονδίνο, όπως και το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται λίγο υψηλότερα κατά 0,57% αυτή τη στιγμή. Είναι εκεί στην περιοχή κοντά στις 2.500 μονάδες. Συνεχίζεται παράλληλα και η πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Το είπαμε αυτό εδώ και αρκετές μέρες. Βλέπουμε μία διολύσεις των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός υποχωρεί σήμερα στα 4.084 δολάρια ανά ουγγιά και το ασίμι είναι στα 62 δολάρια ανά ουγγιά και μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Υποχωρεί στο 2,91% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, είναι στο 3,67% των γαλλικών δεκαετών, στο 3,62% των ιταλικών και στο 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο τις τελευταίες ημέρες έχει ενισχυθεί και η σχέση ευρώ-δολαρίου αυτή τη στιγμή είναι στα 1,1340, όταν ήταν πριν από μια εβδομάδα περίπου στο 1,15-1,16.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλό απόγευμα.
Happy birthday to you, let's create.
Κοσμοκύρο, για πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας, αλλά θα το δούμε από μια άλλη πλευρά, με αφορμή το ότι βρισκόμαστε εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή διάβαζα ότι το Ντουμπάι αρχίζει ένα επιθετικό παιχνίδι για να κερδίσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, χαμένο έδαφος. Ρίχνει επιθετικά τις τιμές, σε πτήσεις, σε ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή η χώρα μας φιγουράρει ως ένας ακριβός προορισμός στην Μεσόγειο και, όπως καταλαβαίνετε, έχει τη σημασία του να δούμε πώς αναμένεται να επηρεάσουν όλα αυτά και τον ελληνικό τουρισμό σε σχέση με τις κρατήσεις του καλοκαιριού. Μαζί μας είναι κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
Γεια σας.
Πάντως είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ισορροπίες. Δηλαδή, μέχρι πριν λίγο καιρό το Ντουμπάι, για παράδειγμα, μετρούσε πληγές, κλειστούς εθέρες, κλειστά ξενοδοχεία. Σήμερα το βλέπουμε να επιστρατεύει μια πολιτική γενναίων προσφορών για να επιστρέψει, φαντάζομαι, δυναμικά στο παιχνίδι. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι, αν καταρχάς εσείς βλέπετε ήδη κάποια ανταπόκριση από την ελληνική αγορά για αυτά τα πακέτα τα συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι το Ντουμπάι ήταν και κόμβος και πολλοί επέλεγαν είτε να πάνε στο Ντουμπάι είτε να περάσουν από το Ντουμπάι προκειμένου να συνεχίσουν προς έναν άλλο προορισμό.
Όλα τα Εμιράτα είναι κόμβος. Mm. Κάθε αεροπορική εταιρεία σε κάθε χώρα του κάθε Εμιράτα είναι μια ιδιαίτερη εταιρεία η οποία έκανε ιδιαίτερα δρομολόγια πτήσεις προς όλη την Ανατολική Ασία και όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό επανέρχονται και τα Εμιράτα, έρχονται και το Κατάρ, έρχεται και το Αμπουντάμπι. Είναι προορισμοί, έρχεται το Μπαχρέιν. Είναι προορισμοί που είχαν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και έχουν. Και μετά την κρίση έχουν και το αιωλικό χρήμα να ανακάμψουν την κρίση την ώρα που πρέπει. Όλα αυτά θα γίνουν πράξη όταν καταλήξει αυτό το χάος των υποθέμενων διαπραγματεύσεων που όλα τελειώνουν και δεν τελειώνει τίποτα. Το κυριότερο πράγμα που αντιμετωπίζουμε όλοι στη βιομηχανία, την αεροπορική, του τουρισμού, της κουαζιέρας, την ναυτιλία, είναι το κόστος και η ηρεμία που ο ταξιδιώτης θα αποφασίσει να πάει εκεί που θέλει να πάει και τι θέλει να πάει. Mm.
Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή να πάμε λίγο στον αέρα, στους εθέρες. Η εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι? Μέχρι πριν λίγο καιρό τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, με αυξημένο κόστος. Τα δρομολόγια δεν ήταν πολλά, δεν ξέρω, η κανονικότητα δηλαδή επιστρέφει?
Όχι.
Για τις αεροπορικές εταιρείες, όχι.
Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει το ίδιο καθεστώς, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν θα αλλάξει κάτι, θα περάσει πολύ καιρός αφού καταλήξουμε στο μεγάλο πρόβλημα ποιος λέει τι και γιατί. Άρα, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι πρωτόγνωρο. Ο κόσμος όλος θέλει να κινηθεί. Πολλοί ταξιδιώτες δεν μπορούν να κινηθούν λόγω του κόστους. Και ανατρέπεται το οικονομικό προγραμματισμό για τις διακοπές. Άλλο να πηγαίνει μια οικογένεια 4 άτομα και να δίνει 1.500 ευρώ και άλλο να δώσει 2.500 ευρώ. Αυτά όμως όλα θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Τώρα λοιπόν βλέπουμε την εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη, εμείς για φέτος το καλοκαίρι, που είμαστε ήδη στο καλοκαίρι μας, θεωρείτε ότι έχουμε χάσει ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των τουριστών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Δεν ήταν και λίγοι προς την Ελλάδα?
Δεν είναι μόνο τα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που έχουμε χάσει εμείς είναι από την παγκόσμια τουριστική αγορά. Τα Εμιράτα είναι μια κατηγορία ταξιδιώτες, ναι, οι οποίοι έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο και πάνε στα ωραία νησιά μας και περνάνε καλά. Και θα έρθουν, διότι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα κόστους. Δηλαδή, αν κάτι έκανε 1.000 και κάνει 1.500, δεν είναι
πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα.
Πολύ. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έχουν και το ξοδεύουν. Άλλωστε, είναι σπαταλικές στις χώρες τους. Και όλο το τουριστικό προϊόν που φτιάχτηκε εκεί στα Εμιράτα ήταν ένα επενδυτικό δεδομένο για λόγους τακτικής και δυναμικής που μπορούσαν να γίνουν. Ένα κτίριο πας να σηκώσεις στην Ελλάδα και μετανιώνεις που αποφασίζεις να βάλεις θεμέλια. Λοιπόν, είναι άλλες λογικές. Άρα, θα έρθουν όσοι θα έρθουν. Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα για καμία αγορά. Υπάρχουν μειονεκτήματα στην κάθε αγορά, η οποία δεν είναι σοβαρή, στο να έχει υποδομές να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της και η εξωστρέφειά της να είναι τόσο σοβαρή που να μην δημιουργεί κενά. όλες οι χώρες του κόσμου θα επενδύσουν στο να κερδίσουν κόσμο και πάλι, αλλά όλες οι αγορές του κόσμου γνωρίζουν ότι έχουν κάμψει στην τουριστική μετακίνηση.
Σε ό,τι αφορά αυτές τις αγορές, έτσι, όλοι του κόσμου που γνωρίζουν ήδη μέχρι τώρα κάποια δεδομένα, έβλεπα ένα στοιχείο που ούτε λίγο ούτε πολύ έβαζε την χώρα μας στους ακριβούς προορισμούς πια. Αυτό με βάση κάποιες αναλύσεις διεθνείς. Τώρα, αυτό πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να είναι?
Το λέμε όλοι μεταξύ μας και καμιά φορά και υπερβάλλουμε και κάνουμε και λάθος. Υπάρχουν ακριβές υπηρεσίες συγκρινόμενα με τις ίδιες υπηρεσίες που παρήγαμε τα προηγούμενα 3 τελευταία χρόνια. Είναι αυτή η θεωρία της παγκόσμιας οικονομίας, προσφορά και ζήτηση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες που είναι φτηνές, που μπορεί ο κάθε ταξιδιώτης με τη δική του οικονομική δυνατότητα να πάρει υπηρεσίες. Δεν μπορείς να πουλάς μια υπηρεσία 5 και 6 7 αστέρων υπηρεσίες με εκπληκτικές παροχές και να μην πληρώσεις το κόστος σε καμία χώρα του κόσμου.
Εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή, αφορά, θέλω να πω.
Ναι, είναι μικρό κομμάτι, ναι, αλλά το μικρό κομμάτι είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την παροχή αυτών που λένε το πολύ ακριβό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι αντέχουν και θέλουν να πληρώνουν και καλά κάνουν και το έχουν και ξοδεύουν λεφτά και περνάμε και αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπάρχει όμως ο μαζικός τουρισμός. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ο μαζικός τουρισμός είναι σε άλλη κατηγορία. Μπορεί να έχουμε ξενοδοχείο 4 αστέρων και κάποιο 4 αστέρων νεόκτιστο, νεόδμητο να είναι περισσότερα από τα 4 αστέρια με τεχνολογία υποδομή στο κτίριό του και στις υπηρεσίες, δηλαδή καινούργια λεωφορεία, καινούργια αυτοκίνητα, μηχανισμοί οι οποίοι διαφέρουν για να πάρουν ακριβότερο έσοδο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και 4 αστέρων ξενοδοχεία, τα οποία είναι υποδέστερα μια ακριβή τιμή. Απλά έχουν την κατηγοριοποίηση, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια.
Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λίγοι, δεν το έχω τώρα αυτό με στοιχεία, το λέω μέσα από παρέες, φίλους, γνωστούς, εντάξει εμπειρικό είναι, αλλά βάζοντας κάτω τα κόστη μιας εβδομάδας για παράδειγμα κάπου σε έναν τουριστικό προορισμό έτσι από τους δημοφιλείς τέλος πάντων στην Ελλάδα σε σχέση με το να πήγαινε κάποιος ένα ταξίδι στο εξωτερικό, η ίδια οικογένεια, ίσως συνέφερε περισσότερο. Αυτό εσείς το βλέπετε, δηλαδή αποτυπώνεται κάπως?
Ναι, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε αυτό που λέτε με αυτό που θέλετε να πείτε. Δηλαδή, εάν κάποια οικογένεια πήγαινε στη Μύκονο και φέτο είναι ακριβότερη, που δεν είναι, και θα πρέπει να πάει κάπου αλλού στο Μονακό, που είναι φθηνότερο γιατί δεν είναι, είναι εξαρτάται από την κατηγορία.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Θέλει να κάνει
είναι σωστό
να
αυτό που λέτε. Όχι, ας πούμε μια Κρήτη που έχει και πολλές επιλογές σε σχέση με μια Γαλλία, με ένα Παρίσι.
Ακούστε. Στο Παρίσι δεν πρόκειται να κάνει μπάνιο στο Λουτρό, ούτε στα Σφαγιά. Είναι άλλη περιοχή το Παρίσι. Ούτε να κάνεις μπάνιο στο Σικουάνα για να το συγκρίνεις.
Όχι, αλλά τώρα μιλάμε για τους Έλληνες. Όχι, μιλάμε για τους Έλληνες που οι Έλληνες δεν έχουν τη θαλασσίτσα. Για 7 μέρες.
Αν δεν θα πάει να κάνει μπάνιο.
Όχι, δεν θα πάει, αλλά για 7 μέρες θα πει: θα πάω να κάνω, να δώσω αυτά τα λεφτά για ένα ταξίδι στο εξωτερικό για μια άλλη εμπειρία.
Θα πάει για την άλλη εμπειρία, θα πάει για το γνωστικό του πεδίο, θα πάει με τα παιδιά του να τους δείξει ότι υπάρχουν και άλλες χώρες και άλλα μέρη που έχουν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη λογική, μια άλλη ομορφιά. Αυτό κάνει. Αυτό πλέον είναι το νέο δεδομένο της τελευταίας 15ετίας. Είναι η ανάγκη του να γνωρίσει ο κόσμος προορισμούς. Εδώ εμείς στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε πάει. Ναι. Είπαμε και λέμε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τόσο καιρό. Δίπλα μας
καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό είναι θέμα επιλογών που λέτε. Εγώ λέω, αν όταν τα βάζει κάτω, λέει ότι με συμφέρει περισσότερο να κάνω αυτό παρά ενώ εγώ θα ήθελα να πάω στην Κρήτη.
Όχι, δεν θα το πει έτσι αυτό.
Όχι, ποτέ. Δεν θα το πει.
Θα πάει εκεί γιατί πρέπει να πάει και τώρα είναι η. Ξέρετε, κάθε οικογένεια έχει 2 αφεντικά. Το ένα είναι το marketing των παιδιών. Τα οποία με ακούσματα από άλλα παιδιά που πήγαν στο σχολείο του σε κάποιες άλλες περιοχές λένε: ρε, μπαμά, μπαμπά, δεν πάμε και εμείς εκεί πήγαινε και ο τάδε και ο τάδε. Και λένε να πάμε. Και υπάρχει μια άλλη κουλτούρα η οποία λέει ότι εμείς θα πάμε εκεί, διότι αυτό που θα κάνουμε εδώ τώρα δεν θα το ξανακάνουμε του χρόνου τέτοια εποχή. Mm. Δηλαδή θα πάει σε μια ξένη χώρα, αλλά μην μου πείτε δεν θα πάει και στο χωριό του, στην Πελοπόννησο ή στην Κρητική Ελλάδα ή σε ένα νησί που έχει πατρικό να κάνει διακοπές. Θα τα βολέψουν όλα.
Εσείς
όλοι πιέζονται πώς να περνάει καλά η οικογένειά τους.
Αυτό είναι αλήθεια.
Σε επίπεδο τώρα κρατήσεων, ας πούμε, για τη σεζόν, έτσι γενικά, ένα βουγκρασμό θέλω από εσάς. Πώς είμαστε, σε τι επίπεδο είμαστε?
Υπάρχει κάμψη.
Υπάρχει κάμψη.
Και μην ξεχνάτε, όταν βλέπετε μεγάλα γραφεία του ροπέδου εξωτερικού που διακινούν τον τουρισμό και πουλάνε υπηρεσίες σε έναν προορισμό παραθεριστικό και αντί να αυξάνουν την τιμή λόγω των καυσίμων, δίνουν μια έκπτωση στο πακέτο των 800 ευρώ με μείον 20%, μείον 30%, ή το κάνουν. Διότι αυτοί έχουν πληρώσει όλες τις υπηρεσίες από πριν και αν δεν γεμίσει το αεροπλάνο να πάνε περισσότεροι επιβάτες, θα έχουν μεγαλύτερη ζημιά αυτοί.
Όλα, βέβαια.
Και αν κατασταθούν αυτοί, θα κατασταθούμε κι εμείς. Και έρχονται και ζητάνε ειδικές τιμές. Και πολλοί επαγγελματίες που έχουν συμβόλαια μαζί τους, στη μεταφορά του τουρίστα το λεωφορείο. Εμείς δεν μπορούμε να σπάξουμε επίναυλο καυσίμο στο λεωφορείο. Είναι συμφωνημένα τιμολόγια κλεισμένα. Τα ξενοδοχεία, το ίδιο. Τα αεροπλάνα αυξάνουν γιατί δεν μπορούν, αν δεν έχουν καύσιμο, να πετάξουν.
Τότε γιατί υπάρχει αυτή η κάμψη?
Υπάρχει κάμψη γιατί ο κόσμος δεν επιλέγει λόγω της ανησυχίας, λόγω αυτού του δεδομένου, το ότι πρέπει κι εγώ να είμαι έτοιμος, αν αύριο συμβεί κάτι χειρότερο, να μπορώ να καλύψω τις δικές μου ανάγκες. Δηλαδή, ποιος σας έχει πει αύριο το πρωί έγινε ένα χειρότερο μπαμπούμα από ό,τι έγινε μέχρι τότε? Θα πρέπει να μην έχουμε να φάμε.
Άρα είναι και ο φόβος και η ανησυχία. Είναι και η ψυχολογία του φόβου που λέμε.
Η ψυχολογία του φόβου είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανείς και πουθενά. Όταν πλέον φτάσει να γίνει όπως έγινε ο κορονοϊός, που κλειστήκαμε όλοι μέσα, κάποια στιγμή ξεκίνησε να βγαίνει ο κόσμος έξω και ξεχύθηκε ο κόσμος παντού. Τι κάνανε? Είχαν φυλάξει κάποια λεφτά που δεν τα ξοδέψουν. Πήγαν και τα ξοδέψανε γιατί έπρεπε να κάνουν κάτι. Άλλαξαν την ψυχολογία τους που είχαν καταπιεστεί όλοι. Πόσοι άνθρωποι αύξησαν τα ψυχολογικά τους προβλήματα την περίοδο εκείνη? Μην πας εδώ, μην πας εκεί, βάλε μάσκα εδώ, βγάλε μάσκα από εκεί. Θα θυμάστε.
Ναι.
Ήταν ένα δεδομένο.
Και αυτή ήταν η μία κρίση. Δηλαδή με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, κύριε Τσαλίδη. Δηλαδή πανδημία, ακρίβεια. Γεωπολιτικά.
Πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία.
Ναι.
Πόλεμος Ισραήλ-Ιράν.
Αυτό ήταν γεωπολιτικά.
Δεύτερη, τρίτη φάση.
Πόσο αφεκτικοί είμαστε?
Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι όλοι. Διότι δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι σε οτιδήποτε γίνεται γύρω μας.
Άρα και το προϊόν μας του τουρισμού είναι ευάλωτο.
Βέβαια είναι ευάλωτο. Είχαμε σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες. Τι ήταν, μια χαρά όλα? Όχι, βέβαια. Όλα αυτά συμβαίνουν. Κλιματική αλλαγή εύκολο πράγμα είναι? Καθόλου.
Και το θέμα με τα ακτοπλοϊκά, για παράδειγμα, που έχουν αυξηθεί πολύ, τα πακέτα είναι σχεδόν φωτιά για μια οικογένεια, τέλος πάντων. Εκεί βλέπετε να υπάρχει στροφή προς εναλλακτικούς προορισμούς, δηλαδή προς προορισμούς στην υπηρετική χώρα?
Γιατί να μην πάει στη Μύκονο και να πάει κολυμπώντας για αυτό τον καταστικό τουρισμό, αποκλείεται.
Όχι, να μην πάει στη Μύκονο και να πάει στην Πελοπόννησο, εγώ δεν είπα να πάει κολυμπώντας.
Θα πάει και στην Πελοπόννησο, θα πάει και στην υπηρετική Ελλάδα θα πάει, θα πιάσει όλες τις παραλίες στην δυτική, ανατολική πλευρά της υπηρετικής Ελλάδας, μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, θα πάει Εύβοια, θα πάει Λάρισα, θα πάει Πήλιο, θα πάει από την άλλη πλευρά Δυτική Ελλάδα, θα πάει στην Πάρκα.
Θα πάει δηλαδή παντού.
Παντού.
Παντού. Επιλογές υπάρχουν, αυτό λέμε.
Διάθεση πάντα υπάρχει. Και ξέρετε κάτι.
Χρήματα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Διάθεση ού από διάθεση, εντάξει. Αντέχουμε.
Εγώ δεν σας κρύβω ότι το βλέπω κάθε μέρα. Το χρήμα όντως δεν υπάρχει και δεν βγαίνει και εύκολα. Αλλά όταν κάποιος πρέπει να πάει με την οικογένειά του να κάνει τις διακοπές του, κάπου θα βρει τρόπο να πάει. Πολλοί πάνε σε φιλικά σπίτια. Που ένας έχει σπίτι στη Νότια Πελοπόννησο, ο άλλος έχει σπίτι στο Πήλιο. Πάνε οι παρέες μαραία, επισκέπτονται κάποια φορά τη μία πλευρά, μετά πάνε πιο πάνω, πάνε και έρχονται. Είναι όλα είναι στο χέρι του ανθρώπου, στη σκέψη. Εάν έχεις καλή πρόθεση, πας διακοπές και δεν έγινε να τρως χαβιάρι και σολομό κάθε βράδυ. Μπορείς να φας μια πατάτα γαρτί.
Το πάτε κι εσείς στα άκρα, δηλαδή χαβιάρι, σολομό. Το πάτε εντελώς.
Πώς τα καταφέρω?
Λες και είμαστε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τώρα εμείς.
Να σας πω. Δηλαδή, αν πας να φας στην Πελοπόννησο, στη Στούπα, στην Καρναμίλη, σε Ελληνίτσα, και φας ένα πολύ ωραίο κρέας που είναι τοπικά τα κρέατα. Φας ένα ωραίο μαγειρευτό που το κάνει η μάνα και η γιαγιά. Φας ένα ωραίο κρέας που είναι τα κρέατα δικά του. Φας πατάτες που είναι δικές σου. Φας σαλάτα, ντομάτα που είναι δική του. Πρέπει να πας να ξοδέψεις πολλά λεφτά για να φας.
Όχι, μα δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας σκέφτεται αυτό. Σκέφτεται, θα βρω και αυτό το μαγαζάκι που θα έχει αυτό το κρεατάκι, που θα φάω και μια σαλάτα, μια χαρά θα είναι, θαλασσίτσα.
Αυτή
μιλάμε για το μέσο τώρα.
Θα το βρει, βεβαίω.
λίγο είναι να πας στην Ικαρία διακοπές, λίγο να πας στο Καστελόριζο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι όλα ακριβά παντού.
Όχι, αλλά μέχρι να φτάσεις, το έχεις πληρώσει και χρυσάφι στα ακτοπλοϊκά.
Να σας πω, τα ακτοπλοϊκά μέχρι τον Ζωρίου έχουν μια υποστήριξη οικονομική για τον Αύλο. Και βλέπουμε μια σταθερή τιμή στα αυτιά που φεύγουν από τον Πειραιά για την Παροναξία. Και πας από ένα νησί στο άλλο στην Παροναξία και είναι πιο ακριβό από το να πας από τον Πειραιά στο κάθε νησί της Παροναξίας.
Mm.
Υπάρχουν λιγμοί, πώς να το κάνουμε. Mm. Όταν το κόστος σου είναι ακριβό, δεν καλύπτεται. Και όσο να θες να επιδοτήσεις, πρέπει να τα αποφασίσεις. Θα πεις ότι εγώ θα κάνω αυτό και θα δώσω 100-200 εκατομμύρια για να είναι η ναύλη μισή τιμή. Mm. Το κάνει καμία πολιτεία. Όχι. Άρα τι λέμε, χαϊδεύουμε το πρόβλημα. Με το να χαϊδεύεις το πρόβλημα, το μεγαλώνεις, τον εκνευρίζεις τον άλλον. Αλλά όταν πεις στο πλοίο ή στο αυτοκίνητο να πάει να κάνει μπάνιο σε μια παραλία που θέλει, θα πάει, θα βρει.
Μάλιστα, κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
I'm not afraid to die.